je ne sais pas là où ça peut mener, mais je vais simplement dire que.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe na Luanda pe ya tukumibale na moko na ndambo na monile ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyebolamu na bino na sango ya mokili ya lelo linakali nini ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America utu Washington DC. Nandina ya matini tuzali na lisungi ya Fatuma Kalalala Alimasi na Patrick Dewa. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. M23 esengi na o commissaire ya ONU kufungola bulukiluki na mbeba efundi mbula materi ya ekolo Congo Demokratike kosala na bitumba bingali uto mokolo maminei muleki na Rutshuru na Nord Kivu. President Félix Tshisekedi ya tiami bo mobondisi ya misalame ya transition to bo lekisi ya bo konzi na Tchad asima na bokutani bwa kafukafu ya bakambi ba bikulu pe balakisi bilongi ya bikulu ya CEAC na Kinshasa. Bozangi bokengi bomati makasi na Lubumbashi nguma bokonzi ya Ukatanga. Mabongisi ya société civile lokola pe bakambi ya misala ya bokengi balobi ete bato mabe bayiki bakangamaki bamonani kozala bayebauti na mboka nzinga-nzinga ya ekolo Congo Demokratike.
Bakokota na ndako boye bayibi biloko bakatikati bino na bambeli na bamashete makambo oyo toyebaka na Katanga te basali ndenge wana baviole na bana.
Lisanga lyoko lya sika lya basimba minduki na kombo ya chini ya tuna libotami na etuka ya Ituri kasi bankumu ya bokoko ya Walesa Bontuku na bakilimbeko ya esika eye babui ete mangomba misusu mai bakosalama tukolanda yango hapo.
Les autorités coutumières et les membres de la communauté Les Mboute informent l'opinion publique qu'elle nage de tous les différents entre communautés.
Championnat national ya lisano ya ndembo ezongeli lelo na Congo Brazzaville tukolanda yango awa na bulayi.
N'entraînement ya basuki eza ebele ya saison ya mois ya cycle ya semaine et micro cycle ya jour.
Tukolanda awa ndimbola ya moko na bayi mabongisi ebuteli na pe groupe d'études sur le Congo mpona maloba malobami ete bokeli bozali ete maponami masalama na ngonga ti na ekolo Congo Demokratike pe soki masalami na ngonga mazala malamu te na linaka na biso na bozindo trésor kibangula akoyanola mpona yango yambo na yango tukolanda ntango tokopesa bino na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya tiami bo mobandisi ya misalami ya transition to buleki na bokonzi na Tchad asima na bokutani bwa kafukafu ya bakambi babikolo pe balakisi bilongi ya bikolo bya CEAC likita liankita ya bikolo bya Afrika ya katikati bosalamaki lelo na Kinshasa bakonzi babikolo bike bya CEAC na balakisi bilongi ya bikolo biye basangana kibongo lelo na Kinshasa na bokutani ya kafukafu pona koluka kotala likambo ya Tchad epai bato koleka tuku motoba bakufaki mokolo maminei muleki na botelemeli bo tikali na ya general Mahamat Idriss Déby Itno pona kokamba ekolo na ye na mibu mibali ya transition. President Félix Tshisekedi bo mokambi ya tango eye ya CEAC na lobaki na disikulu na ye eti bikolo bezali na etuka ya katikati ya Afrika isengeli ba pesa maboko na makasi madali kusalama na Chada poite mboka eye ekindi na bulikisi bokonzi na kimya pe na kutala buku likonzi pe mibeko mia yango pe mpota na bato na mboka eye mikolo mitano miliki General Mahamat Idriss Déby ya Chad na Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville na Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique bazalaki na likitali yango na balakisi ya Bambula Materi ya Bikolo ya CEAC. Nzokande General Mahamat Idriss Déby Itno a palelaki lobi loleki milumiye a lobi ezalaki nde botomboki bolingela maki malamu na bato baike bayatangi kombote. General Mahamat Idriss Déby Itno a kitanaki na bokonzi na tatawaye na ya Marichal Idriss Déby Itno oyo abomamaki na bokonzi na bitumba na batomboki na avril 2021. Na bukamba mimi ya Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika SADC lisangali ya bikolo bya Afrika yanse e singi bolongolami na bozelite ya bitumbu binso bipesama na Zimbabwe pe na bana mboka e liyebisi likyami manzaka na Felix Tshisekedi lobi ete SADC e mitungisi mingi na maloba masakolaka ete bitumbu byango bipesama kaka na bato balandela maka. SADC e pameli mbano ya bitumba biye na Ekolo Mobimba eye e tala makama be na mokili Mobimba pe bisika mumbongo pe bosombitini ya molongo bosala maka yango ezali e pekiselo po na bakelemi bisala ya bapaya misolo mikoki kouta na libanda ya mboka pe po na tumbwa ya ekolo eye elobaki liyebisi yango Felix Tshisekedi ya kunduli ete Zimbabwe ekozala na mapuna mi na katikati ya mobu 2023 pe esengeli bitumbu biye bilongwa. Mbula materi ya Rwanda epameli bakonzi ba Ekolo Kongo Demokratika bozungili bitumba na M23 na kubuka malako bakonzi ba bikolo bayukanaki na Rwanda pe Nairobi. Na liyebisi molobeli ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo abimisi na konte Twitter na ye Butu Buleki Kigali Elobi polele ete masakoli pe misala mia mikolo miye milakisi ete mbula materi ya Ekolo Kongo Demokratika ekani solo kokoba kobakisa bitumba na bokeseni na bilaka bya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike ete akotalela nde masolo to diplomasi. Rwanda ewangani lisusu kopesa maboko na M23 pe laki kosala mpona kimya bitumba bizongelaki Kungala kati na FRDC na M23 uto mokolo mamine imoleki na Rutshuru na Nord Kivu peni na Rwanda. Bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto e singi na bakonzi ba Ekolo Kongo Demokratike kozwa mikano misengeli pona kosukisa bobangisi pe monyokoli ya bapanzi sango mo komi kosalema mingi mingi kuleka na bayi misala mia bokengi. Bureau conjoint ya ONU e paleli lolenge bapanzi sango bayike bazali kokangama kobitama pe kosimbama na nzoto pe kozwa monyokoli ya ndenge na ndenge esengi ete ba konji ba Ekolo Kongo Demokratike ba fungola bolukilu kitope enquête pona likambo yango ekondeli ete bonsomi ya bopanzi sango pe ya koloba bozali bongo moko na makoki mandimama na buku likonzi ya Ekolo Kongo Demokratike. M23 lingomba ya basimba mindiki baibazala kana monile Ekolo Kongo Demokratike singi na o commissaire ya ONU kufuna makokina ba moto kufungula bulukiluki na mbeba ifundi mbula matari kosala na bitumba bingali uto mokolo mamine imuliki na Rutshuru. Lingomba li la batumbuki li tindeli mokambi ya ONU ya makokina ba moto mokanda buna yango M23 ibandeli kuluba eti mampinga ma Ekolo Kongo Demokratike mazali kubundisa yango na lisungili ya FDLR batumbuki ba Rwanda na mangomba misusu ya basimba minduki pona batumbuki ba M23 FRDC ezali kozwa basivili lokula nguba pona kubomba na nasima na bango. M23 ekomina mukanda mwango eti FRDC etiaka bibundeli ya makasi na bisika lokula bitelo mapitalo ndako ya nzambe pe bisika batu bavandaka mingi efundi bongo FRDC ko pona liwa ya batu mingi na bitumba biye. Pozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nzokande molobeli ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azongisi ya nuna mbula materi ya Rwanda na koloba na liyebisi a komi ete sika emunisami polele ete Kigali ezali kopesa maboko na M23 opo ezali kopesa yano na esika ya batombo kibaye ezali bongo na yano liyebisi mbula materi ya Rwanda binisa ki lobi mzali kolanda sango ya mokilelu uto Washington DC. Bozangi bokengi bomati makasi na Lubumbashi engumba mokondi ya Okatanga mabongisi ma société civile lokola pe bakambi ba misalami ya bokengi balobi ete bato ba mabe baike ba bakangamaki ba munani kozala bato bauti mboka nzinga nzinga tolanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Koiba, kubomana, viol pe enlèvement ezongi lisusu awanamboka Lubumbashi. Mikolo mileki, babomaki ba ugande misatu, bazalaki na minduki na bango, bakendaki kokote la batu, na butu na lopango na bango. Mikolo oyo, balushwa bakome na bubangi, pona insécurité, boyoka moponami ya vili ya Lubumbashi. Honorable Vital Sonzu, azana mikro ya veo walingala.
Makamotole kanakatanga biso nyo sezu sala biso pasi na mutema. Pasi na mutema pona nini, ni hibi oyo bazo kote la batu na butu, to regrete mingi toye komona ke parmi miyibi wana ba Ugande na ba Burundi bazali. Omoni yo flux migratoire, batu bazo kokota peut-être sans contrôle, yango ezo sala ke babandi bakomi ebele. Papa babandi yo bazana mutema malamu te, bazana mutema mabe na ebisio. Bakokota na ndako boye baibi biloko bakati kati bino na bambeli na ba machete makambo yo toyebaka na katanga te basali ndenga wana ba violer na bana basisi neti papa moko bautaki koboma ye na kote ya kasapa basisi ko violer bana na ye apre balingi bazwa mwana ya mobali po violer mama na ye papa no ye alobiti wana ifona ku babomaki ye po aboyaki mwana ne ya mobali azwa mama na ye ezo sala biso nyoso pasi mingi eloko nazo felicite gouverneur na biso ya Katanga Jacques Kabula Kate na ministre ya interieur Eric Mutabazola Late.
Société civile pe lobeli makambo ya insécurité oememi bapaya bautamboka Uganda toyoka moko na bango Bertin Chose ya thématique sécurité ya société civile azana micro ya veo walingala.
Tokoki ko comprendre te bato baye bapaya baye bazana minduki babimi ba opération oyo basala kana est bakoti ti kaka na sud ya pays et comme moi difficulté mingi et pasi bauti na Uganda ba carte na bango tomona ki yango bazana minduki baye kosala ba opération awa mais to comprendre yango te okosala ba operasyon ndenge nini ba operasyon ya boye me gouvernement azali ba soda na biso bazali me bazo reisir ndenge nini donc ezo kamwisa biso mingi e puis ezo tia biso na inquietude ya sécurité na biso
ba konzi ya polisi ya Okatanga bazo sala makasi na bango po kimya ezonga na mboka Lubumbashi. Major Charles Luamba aza molobeli ya polisi ya Okatanga aza na mikro ya veuwa Lingala.
Polisi Nikoloyo tuzana ma kokinyoso poto sisa makambo ya sécurité me problem tuzana ngoza probleme kaka ya bana ya bakasi donc wana population fo esalisa biso po e dénoncer bana wana depuis to bandi ko cha ba barrière soki ba yidi awa me ba biloko wana ki na musika te biloko nyonso za kana bakati de yango to sengi na population e banda ko pesa biso ba information concernant ba to wana nyonso ba sala ke loko te ba Ugande wana ya solo wana tozo eza lokola ba to ADF wana me wana to kiko ba awa polele te toyebi nene ba strategi toza na yango po tosilisa likambo wana.
Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila, pona veo wa Lingala.
Matundo mingi Narval Mabila ute Lubumbashi. Lisanga lyoko lya sika lya basimba minduki na kombo ya chini ya tuna libotami na Ituri, kasi bankumu ya bokoko ya sheferi ya wale savon kutu na bakelnibeko ba isika eye basiliki pe bapekisi sika bokelami ya mangomba ya basimba minduki masika. Tolanda sango yango utobunya na Christina Bedito.
Sima komo na ite lisanga lyoko lya sika ya basimba manduki na kombo chini ya tuna likeli na bana mboka na bangope lizali kosala mobulu na territoire ya Irumu bakumu ya mboka wale sevukutu na mbute elongo moko na bakeli mibeko baike ya territoire ya Irumu basangani pona kososola soki lisanga lyango lizali nini bae bazalaki na likitani yango bazumi kano mike tolanda moko na bakumu lese Jacques Bakina.
Les autorités coutumières et les membres de la commune informe l'opinion publique qu'elle n'a jamais
bakumu ya kabila lese pembute batalisi polele ete batikali ata mokolo moko te kokela lisanga ya basimba mandoki na kombo ya chini ya tuna. Bato na biso nde basili kokima mboka kolandana na mobulu ya basimba manduki mpe batomboki, kasi bazali na makoki te ya kobundisa banguna tomitiki na maboko ya bayi mapinga. Biso bakumu ya kabila lese na mbute tosengi na bato tosengi na bana oyo babungi ngela bamikotisa ata mokete na makambo ya botomboki bolingo na bomoko ezala kati na bayi mboka. Biso bakumu tozali tayari pona masolo nyoso ekobongisa mboka pe toti ya kimya kati na bato
de tous les différents entre communautés.
Jackson Ause moko na bakeli mibeko oyo azalaki na milulu nyango asengi bayi mboka batika makanisi mabe na kosimba manduki kasi baso balukande kimya na etuka Ituri. Toka mokili mibeko Jackson Ause
Simbi mandoki yango esi la kaka sikolo po ete soki mutu moko ako simba mandoki letande ekukata makambo na ye. Kabila moko te ezali likolo ya mibeko. Biso na bakumu tosengi boyokani ezala tango iso.
Nzoka nde na mboka ebele ya territoire ya Irumu bana mingi bazangi kotanga moye po baike kati na bango bakimi bitumba likolo na mobulu ya batomboki ADF. Ditato lini ya moi societe civili ya Andi Soma Pascal Kisezo.
La situation désolée reste encore précaire.
Baikoli bazali kotanga te bazali esika ya kotanga po kelasi ebele ebukani mosusu ezikisami ebele baza kotanga te. Tosengi na bakozi bazongisa kimya mingi mingi na Andi Soma na walendu bingi tosengi batinde na biso basoda mingi na bamboka zingazinga batomboki bazali na basimba na ndoki. Soki basoda bazali wana kimya ekozonga te bana bakolanda
kokimbunya Republique Democratique du Congo. Christina Bedito unalolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Abedito. Sika to kukatisa ngambo ebali ya Kongo pe tukende na Kongo Brazzaville epai championnat national ya lisano ya ndembo ezongili lelo na etando mbimba ya mboka tukulanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Uduel Onyabuokian.
Ngula ya sika ya masano mikobanda kalamigite muzali kotalisa mopepe ilamu o ndembe ya bakambi masano mia ekolo Kongo. Tulanda imi lufuba moko ya ba entreneur na ingumba Pointe Noire.
Importance entrenement pour la kupepare championnat na ba 4 critères physique, technique, tactique et mental. Parce que ceux qui préparation ils ont bien été championnat bien été. Donc l'entrenement ba ya ba cycle za ebele ya ba ma cycle ya saison ya mesocycle ya mois ya cycle ya semaine et microcycle jour. Donc na wana eza na ba dominante eza na ba ko repartir yango poko préparer joueur azala prêt na ba physiquement à la prêt, techniquement à la prêt, tactiquement à la prêt, mental peu à la prêt. Parce que coach a ko baser équipe na ye pour na ba joueur bo ba sa déjà prêt on a ko baser collectif pour que épendé du bosso au fur et à mesure à ko corriger au fur et à mesure à ko ça la menant d'entraînement match par match et puis adversaire par adversaire parce que adversaire beaucoup bazan de mon côté adversaire sous ba ça physiquement au point maintenant fois il est prêt à préparer l'équipe par rapport à l'adversaire, donc c'est pour ça que l'important c'est l'entraînement.
L'équipe est une amie, Bikokoa et Poussa Yakobanda. Na Ngumba Matuma Pontnoa, Ngonga Yakomi Bongama, Onzela, Yabangala Sissime, Moussidi Kobeleme, Pona Bikipi Biye, Bikani, Komi Pesa Bokasi Bwa Bango Penza, Moko Yaba Sporteur, Yamboli Poussa Naye, Pona Championnat.
Bon, le championnat est au Banal le 25, donc na lingi fe bas équipe, na Bisopé. Ba ça la ba forme bien quoi ndenge peut mona kam na ba ya ba championnat ya Egypte vraiment championnat ya Egypte ba commission ango international ils a vraiment makasi donc ba équipe kuna ils a makasi ba beta ka ba championnat makasi donc lingi pe ya biso pe ndenge ba équipe na biso ba diable noir ba mo équipe mo susu ils a la pe makasi bonga na linga mingi diable noir na supporta ka mingi diable noir poso na nga na diable noir na lingi bazala tuba bazala premier na championnat. Parce que nga depuis de banda kala depuis naza mwana moke na supporter kaka toujours ka diable noir
to yeba yiti ndimbo ya makolo ya yambo ekobetama o ngumba ya mokonzi Brazzaville Ferrand Onobo Pointe Noire VOA
Sikalina kanabiso nabozindo mangoma mibale masala kabulukuluki groupe d'études sur le Congo na ebuteli makibisi ete ma puna mi maiko le Congo demokratika ma kosala manatango tepe suki masala minatango makoki kozala malamu te puna yango musalibu abino edi sango abenga kibongo trezor kibangula oyazali bongo na ebutelia ebuteli pe atala kabongo maimatali politik tulanda
tolobi bongo pote tango makambo ya kubungisa election ya 2023 ebandaki tuzalaki na mwa espoir bato mingi bazali na mwa espoir ke makambo ya mbala oyo ekokende na ndenge oyo esengeli parce que boyebi bato nyonso baebi ma election elikaki ya 2018 ezala pe ya 2011 to ya 2006 ezalaki na bokokoso ebele depuis mokonzi ya sika kotaki na Congo boye azalaki proclamé vainqueur apesaki ba signaux moko positif alobaki ke tokobenga ko améliorer tokobenga ko ajuster système électoral mais to constater tant que tosali le rapport diagnostic ou rapport horizontal à est-ce que processus électoral oye bandaki après 2018 ezoki na ndenge ya malamu tomoni ba signaux ebele oyeza alarmant oyeza préoccupant qu'on a dit ça a été processus peut-être ézui mauvais départ.
Ézui mauvais départ, car si celui total est ni à un moment que cela qui ça a été macambo, mazoki n'est malam, tout le monde écoute bas ézui déjà bah ordinateur tout est bah pareil, bah bien gango à ma machine à voter et commis déjà na Kinshasa pour nako banda. Bio kan ici macambo mazoki sera malam voté.
Alors makambo zo salema na ndenge ya polele penza te. Alors ya liboso to lobby yo et to moni tant que sala ba recherche sur processus électoral en cours to moni ke tant que senyo ya liboso équipe dirigeante ya liboso ezala ki et suivi si musala et mandat na bango e sila ki na 2019 to zeli bambule bele donc tant que eleki mingi avant que équipe ya sika ekota donc tant que wana ezala ki ya ko capitaliser pour ba opération msusu ya koluka ba ko lancer ba marché public et ça les mamé ngonda wana et l'équipe et gouvernement ya ki opesa pendant la transition ya seni ya kalana seni ya sika ezala ki susu opesa mbongo te donc wana ezala kambo ya liboso et aujourd'hui to remarquer ki tozo pousana pona ko kende na ba élection ba annoncé na 2023 mais calendrier électoral et bimina noté to moni pe que ba activité au signé zo banda ko sala ba to ya société civile baza pe na accès na ngote to tangi par exemple ya cartographie électorale ou ekolakisa wap ba bureau de vote et kozala à travers les pays ba donc ba organisation à la société civile notamment ba to ya église catholique na ya église protestante ba lobi ke seni epesi bango peza nzela ya ko observer makambo wana te donc ba cadre même de concertation eza exclusif bato mususu baza na makoki ya kozala kuna te e mikambo isusu moko ya fundamental eza makambo ya décaissement olobi ke seni abengi asi asombi bakit pona election ba machine a voté wana pe eza likambo ya kotuna parce que basombi yango valeur mbala mibale koleka oyo esombamaki la fois dernière. Alors décaissement pendant le gouvernement ils ont fait ça mbongo na seni eza régularité ils ont kendepenza malembe malembe et tout ça comme tout na est-ce que makambo nyoso tout ça comme on a dans la processus électoral et que ça lisa que élection est sali manangunga ndé bobangi na biso wana
bino bi obokanisi te soki mapunami masami na ngonga ekozala basali yango mabe po kaka okende mbangu mbangu bokanisi ke ata ndenge balobi babongisi ezaka po na kotalisa na miso ya bato te balingi basala mapunami to mpenza balingi basala yango malamu
eza bobangi ya riske ya kokende na baelektio ya bombangu mbangu po na suki ekozala baresulta ekozala conteste eza risque eza te to affirme lobby élection salemi na 2023 et qu'aux élections backlet lobby eza na ba risque parce que to tangi si makambo to tikoloba liboso ti lelo calendrier di mina noté mbongo ya kusala ba élection eza na noté cartographie ezo rassurer ba toté ba circonscription électorale et ba ni bien te ndenge ni ko salema donc makambo eza na ni ebelé et surtout likambo ya motuya eza pe likambo ya confiance ba bato ba bengi ba parti prenante bato ba za ko participer une élection et za bato ba ko surveiller za la acteur ba ko za la candidat ba dans la confiance té na processus électoral donc makambo wana mingi et zo sala que ce qui touche kaka boye boye na élection et ko ki ko pousse et ko ki ko conduire na ba élection moko bâclé mais il y a kaka risque si ko yo pona risque wana il y a la éviter ils ont un mécanisme à cause là. Tous ceux qui, par exemple, n'ont signé à fond le cadre de concertation, n'abattonnions, bah oui, bah d'autres qui, bah ils ont accepté, ils ont la Église catholique, ils ont la Église protestante, ils ont la partie nous aussi opposition, oui, bah d'autres qu'on se plaindre, pas droit. Ma coquille a co-participé, n'a co-solo la CENI pour que confiance ouana na processus électoral et zonga et batonio se base à la ma coquille y a co-surveiller banda lelo ba ma ba activité préélectorale ou isa kusalema.
Bongo likambo nini nisusu ba kubakisa basi bachaki bakonzi ya sika ya seni bachaki bureau loi esalami lokole esalami siko ba osani ba uzonga sima bako loba bazonga ba bandela ko pona bakonzi ya sika pona bino mayini bako kosala ba kuchanger mobeko esendi mama kina assemblée nationale to na parlement ni
tumoni pe ezana risque aussi ceux qui ba Monique confiance eza te e ngonga ele ki mingi na makambo to tangi liboso awa eza ya mutuya eza kupekisa ke election esalema na ngonga soki ba konzia mboka na ba acteur politique ba décider ba kende na kosolola oyo babengi na lopoto dialogue politique mais dialogue wana ezala te po ya makambo oyo lobi ezala te dialogue ya kokabola ba responsabilité ndenge tomonaka kaka ezala nde dialogue politique po ya koameliore système électoral soki ba reporter élection ezala te po ya kokabola bibonga ba na CENI na gouvernement wana ekosala ke mboka ezala kaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui eza nde ya kozongisa confiance na processus électoral po ke lobby bato ntango bakokende kovote oyo bango bavote résultat nango ezala oyo ekozala publier wana nde eza ya motuya ke kobandela lisusu kokabola bibonga na CENI et tout ça donc lelo eza nde komettre en place ba garde-fou po ke système électoral oyo eza déjà et de la plus transparent pour bato nyonso baza la rassurer.
Na bobangi la bino bozo tala pe mobeko ya maponami. Bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo injema mitobi bato bulu bapesaki mayele me na suka nango ebongwa mizani ndenge ezalaki te.
Wana peza question ya mutuya parce que tomonaki tangu coalition ezalaki FCC na mwa volonté politique ya ko njima mibeko ya la ou abengi loi électorale ya sika pour ya ko zwa ba réforme penza courageuse audacieuse ou bah ma expérience ma publication de bureau de vote par bureau de vote n'engi a coupé ça et tumbu na mokonzi a seni ce qui a voulu que publier bureau de vote par bureau de vote
matin de mingi zalaki bongo trésor qui bangula moko na bayi mabongisi et bouteli ko yanola na mosali wa bino edi sango na sango ya mokili lelo tulubaki M23 et fundi mbula matri ko le Congo démocratique na au commissaire ya Nations Unies pour nambeba pe rubi afungola boliki kinzo kande président Félix Tshisekedi ya tiami bomo bundisi ya misala ya transition tope boliki na bokonzi na Tchad sima na bokuta ni ya se ase salamaki na Kinshasa matondo mingi na Fatuma Kala na Limasi na Patrick Dewa basungi biso nzela ya masini tukutana lovinga ikombo na ngai edi isango